Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста «Знаете ли, че...» 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! По отношение на религиозните философии, ние сякаш сме приели, че те може да са само две на брой. Атеистична, според която има Бог, и атеистична, според която няма такова нещо. От тук разпределяме хората в едната или в другата категория – вярващи и безбожници. Много от нас не се замислят, че всъщност има още една група хора, които отказват да заемат позиция. Това са агностиците, които се въздържат от мнение, защото или чакат доказателство, или смятат, че съществуването, респективно несъществуването на Бог, е недоказуемо, ерго няма какво да си губим времето с него. Ние сме приели тихомълком, че извън тези три възможности за отношение към въпроса не може да има други. Те изчерпват 100%. Вярваш, не вярваш или си пас. Затова сигурно ще се изненадате, като разберете, че има и друга религиозна философия – транстеизъм. Тя не е нито теистична, нито атеистична. Тя е отвъд тях. Трудно ви е да си го представите. Сега ще ви го обясня. Една от най-старите религии в света, ако не и най-старата, е джайнизмът. Изповядва се в Индия и има 4-5 милиона последователи. Джайнизмът е транстеистична религия. Според нея, Вселената е независима, няма създател, управител, съдия или разрушител. Вечна е. Регулира се от космическите закони и се поддържа от собствените си енергийни процеси. В нея никога нищо не е унищожено или създадено. Нещата просто се променят от една форма в друга. Тази концепция за Вселената е съвместима с съвременното научно мислене, но само до тук. Следват различията. В джайнизма Вселената е сцената, на която се подвизават хора и богове. Да, тук боговете не са създатели на света и живота, а са висшата форма на съществуване, до която се стига с просветление или освобождение на душата от човешкото тяло. Освободените са върховните същества и са почитани от всички, които се стремят сами да постигнат освобождение. С други думи, Бог е крайната фаза на развитието на човек или по-точно на човешката душа. До постигането на това състояние се преминава през прераждания и изчистване на кармата. Джайнизмът има 4 принципа, 3 от които са фокусирани върху човека. Ненасилие, отнася се за всяко живо същество. Непривързаност, става дума за непривързаност към светските притежания. И етика, нещо като 10-те Божи заповеди, само че тук са 5. Четвъртият обаче е повече отстранен. Принципът на многостранната реалност. Тук нещата забележимо започват да приличат на някои възникващи напоследък теории от квантовата физика. Аз обаче няма да ви занимавам с подробности, защото макар да започвам по този начин, темата ни е за нещо друго. Джайнистите имат няколко практики, една от които представлява интерес за нас в този епизод – постенето. То е много разпространено сред тях, но не само като част от фестивали. Те могат да постят по всяко време, защото е въпрос не само на предчистване, а и на покаяние за допуснати грешки. Постите насърчават джайнистите да правят всичко възможно, за да поддържат какъвто самоконтрол е възможен за индивида. Според свещените им текстове, въздържането от удоволствията на 5-те сетива и пребиваването в себе си в дълбока концентрация е гладуване. Имат 17 вида гладуване с нарастваща продължителност и достигащи до пълен отказ от храна. Например, предпоследният продължава един месец без храна и дори, обърнете внимание, без вода. Някои джайнистки монаси и миряни постят непрекъснато в продължение на месеци. Това е предпоследният вид постене. Тези гладувания могат да продължат 6 месеца или дори повече. Източници твърдят, че джайнисткият монах Сахадж Муни Махарадж е завършил на 1 май 1998 своя 365-дневен пост. За друг джайнистки монах, Хансаратна Виджайджи, се казва, че през 2015 е завършил 423-дневен пост. Преди това бил гладувал 108 дни през 2013 и 180 дни през 2014. Последният вид се нарича Салихана и е обет, предписан от джайнисткия етичен кодекс на поведение. Това е религиозната практика на доброволно гладуване до смърт, чрез постепенно намаляване на приема на храна и течности. В джайнизма се разглежда като изтъняване на човешките страсти и тялото и, обърнете внимание, е средство за унищожаване на кармата, влияеща върху прераждането, чрез отнемане на всички физически и умствени дейности. Не се счита за самоубийство от джайнистите, защото не е акт на страст, нито използва отрови или оръжия. След даването на обета, подготовката и изпълнението му могат да продължат с години. В съвремието смъртта чрез Салихана е рядко събитие. В индийското общество има дебат относно практикуването й от гледна точка на правото на живот и свободата на религията. Но да се върнем към предпоследния вид джайнистки пост, наричан Варшитап. Правим го, защото в него има важни за същината на този епизод детайли. Варшитап се практикува 13 лунни месеца и 13 дни непрекъснато. Преди малко споменах за монаха Хансаратна Виджайджи, който постил 423 дни. В този момент умът ви вероятно се бунтува срещу това число. Човек не може да остане жив след 423 дни гладуване. И е прав. Как обаче е оцелял Виджайджи? Отговорът се крие във факта, че постът му е продължил 494 дни. Но нали е гладувал 423? Да, гладувал е общо толкова, но на всеки 6 дни глад е имал ден за захранване. Това е същественият детайл на Варшитап – гладуване на периоди от няколко дни с последващ ги ден за поемане на храна, след който отново идва хранителна пауза. Изводът е, че каквато и система, какъвто и вид пост да се практикува, за да не завърши той със смърт, човек трябва да поема някакви количества храна. Дори в Индия, страната на невероятните човешки способности, за някои от които сме говорили в четвърти епизод на първи сезон. Ще кажете, голямо откритие, няма що. И без да знае всичко това, на човек му е ясно, че храната е източник на енергия и без нея всяко живо същество загива. Въпреки това се налага да поговорим. Сега ще разберете защо. На 13 март тази година в град Кожикоде, щат Керала, Индия, почина на 85 годишна възраст Хираратан Манек. Той е основателят на движението Феноменът Хираратан Манек, което разпространява идеята да се гледа слънцето за здраве без приемна храна. Между 2000 и 2001 е под наблюдение в продължение на 411 дни без прекъсване. Доктор Судхир Шах, невролог в града, ръководи екип от 24 лекари, които следят Манек. Шах казва, че са извършили редица тестове и резултатите са показали, че Манек е човек с нормално здраве. За постижението му има направени 3 документални филма. Манек не приема твърда храна в продължение на почти 2 десетилетия. Пие само чай, кафе и мътеница. Пътува до повече от 100 страни, включително Съединените щати, за да изнася лекции. Освен многобройни изследователски статии, Манек пише и книга, наречена «Гледане в слънцето». Той води семинари и уроци за различни университети и е член на Индийското общество за слънчева енергия. Има няколко интересни детайла в биографията му. Манек завършва машинно инженерство. Работи като търговец на парфюми в Кожикоде и е заемал позиции в джайнистското общество в града. И така, Хирартан Манек повежда след себе си многобройни последователи, хранещи се със слънчеви лъчи, на английски Sun Eaters, на български слънцеяди. Изправени сме пред нещо, което зачерква не само милиони години човешка еволюция, а практически начина, по който функционира животът на планетата. Но нека проверим има ли организми, които се хранят със слънце. Да, има. Целият растителен свят и някои бактерии. Науката им е дала името фотоавтотрофи, защото сами синтезират хранителните си вещества чрез фотосинтеза. А какво е фотосинтезата? Биохимичен процес, който преобразува слънчевата енергия в химическа, като разгражда водата, освобождавайки кислород и свързва водородът и въглеродния диоксид в захари. Природата, еволюцията, създателят или който щете там, създава животинския свят, който за поддържане на жизнените си функции ползва кислород, отделяйки въглероден двуокис, и го допълва с растителен, който използва въглеродния двуокис и отделя нужния на животинския свят кислород. Ако някой представител на животинския свят е намерил начин да бъде самодостатъчен, това практически означава разпад на цялата система и преминаване към съвършено нов етап от развитието. Но чакайте! Хората не притежават способността да фотосинтезират. А и дори хипотетично да предположим, че има някакъв неизвестен на науката начин, ние не се храним само с въглехидрати, нуждаем се от протеини, витамини и минерали. Но освен фотосинтеза, на науката няма известен друг процес, който да превръща слънчевата енергия в тези три суровини. Тогава как? Оставам този въпрос да виси тук, за да ви представя още едно близко до движението на слънцеядите. Това са на английски breatharians, на български трябва да е нещо като дишачи или дихатели, т.е. хора, които се хранят с дишане. На 26 май 2020, на 90 години, почина Прахлад Джани, индийски монах, който приживе твърди, че е живял без храна и вода, забележете и вода, от 1940. От 1970 Джани живее като отшелник в пещера, подлагане на две изследвания, 10-дневно през 2003 и 15-дневно през 2010. По време на първото се забелязва лек спад в теглото му. След второто, без да е консумирал и отделял, всички медицински показатели са отчетени като нормални. Но как така? Продължавате да се питате. През 2017 е проведено образно изследване на мозъка му. Единственият необичаен резултат от него е размерът на епифизната и хипофизната жлези, които са като на 10 годишно момче. Дали това има нещо общо с нехраненето и неотделянето, не смея да твърдя. Но нека да влезем в една произволно взета животинска клетка. От какво се нуждае тя за живот? Отговорът е следният. Моля да ми извините за термините, които ще чуете сега, но без тях не може. Митохондриите са клетъчни органели, които произвеждат аденозин трифосфат. Той трансформира хранителните молекули в енергия, независимо дали е скакалец или индийски гуру. Една клетка да функционира без хранителни молекули, които аденозин трифосфата да разгражда, е като да се кара кола без бензин. И така, как го правят поглъщачите на въздух и взиращите се в слънцето? Според Хирартан Манек, фотоните на слънчевата светлина влизат през очите ни, активират мозъка, той ги разпраща по цялото тяло и така произвежда необходимите ни витамини. Звучи наукоподобно, обаче не е. Всъщност, фотоните изобщо не се добират до мозъка. Те стигат само до ретината на окото и там приключват. Това обяснение на Манек говори не само, че той не е наясно с процеса на зрение, все пак бил е машинен инженер, но и че има нещо гнило в твърденията му. Миризмата на гнило се подсилва от думите му, че НАСА се били заинтересували от възможността да спестят хранене на астронавтите в далечни мисии, каквато би била една такава до Марс. След направени запитвания, НАСА е принудена да заяви, че няма нищо такова. Впрочем, обясненията на Манек за това какво се случва в тялото при системно гледане на Слънцето са откровени скудоумия и пораждат натрапчивото усещане, че ни прави на глупаци. А първото нещо, за което средно интелигентен човек се досеща, е въпросът: защо Манек не е отишъл в Сомалия или някоя друга гладуваща африканска страна, където има слънце в изобилие, пък и да няма въздух колкото щеш, биха могли да станат дихатели и да се спасят от системен глад. Всъщност, историята на Манек завършва по жалък начин. Документалистът Питър Сорчър решава да направи филм за него през 2011, снимайки го без знанието му по време на посещение в Щатите. Филмът трябва да се казва «Яж слънцето». Така се стига до фаталното заснемане в един индийски ресторант в Сан-Франциско, където Манек си хапва. Опитът да се измъкне с измислени обяснения, че някой му дал 100 долара, за да се престори, че яде, звучат съвсем нелепо. Малко след скандала, слънцеядът е принуден да признае с половин уста в имейл до Питър Сорчър, че е приемал храна от време на време. Тук сигурно си спомнихте, че той е бил джайнист. Е, може да не е ял три пъти дневно, но в най-добрия случай е живял постейки. Това обаче няма нищо общо с лъжата за хранене с слънчеви лъчи. Но нали го е изследвал лекарски екип, който... Всъщност, въпросните изследвания не са широко разгласени, в тях не участват независими учени, нито има доказателства, че са провеждани при изискваните в такива случаи условия. Ето защо нито медицинската, нито научната общност признават тяхната валидност. Ами прахлад, Джани! Съжалявам, ако това ще ви разочарова, но знаете ли кой провежда двете изследвания над него? Доктор Судхир Шах. Именно. Същият, който изследва в кавички и Хираратан Манек. Ще кажете, и какво, това не доказва нищо. Да, това все още не доказва нищо, но изследванията отново не са проведени с участието на независими научни екипи и според необходимите условия, осигуряващи тяхната достоверност. Нещо повече. Отказан е достъп на такива учени. Впоследствие от направени видеозаписи на изследванията се оказва, че Джани е излизал от обсега на камерите в помещението за продължителни периоди от време. Освен това, при него са допускани да влизат поклонници. Също така, редовните дейности по гъргара и къпане не са били наблюдавани стриктно. На всичко отгоре му е разрешавано да излиза от запечатаното помещение, за да се печал на слънце. Скоро след фарса на първото изследване, през декември 2010, известният илюзионист Джеймс Ранди прикани Прахлад Джани да докаже твърденията си срещу 1 милион долара. Става дума за известното паранормално предизвикателство за 1 милион долара, предложено от образователната фундация на Джеймс Ранди за изплащане споменатата сума на всеки, който може да демонстрира свръхестествена или паранормална способност съгласно съгласувани научни критерии за тестване. Познайте какво се случи. Джани не се отзова. Между другото, има още един детайл, който трябва да се отбележи. Въпреки възторжните коментари на екипа, провеждал изследванията, след завалялите критики, те все пак заявяват, че не могат да коментират твърдението на Прахлад Джани, че успял да оцелее по този начин в продължение на десетилетия. Побързали да се застраховат. Впрочем, за научните качества на този изследователски екип е достатъчно да се знае, че представлява организации, които налагат принципите на джайнизма. Има и други интересни случаи на слънцеядство и въздухохранене, но няма да мога да се вместя във времето на епизода, за да ви ги разкажа. Затова за тях ще прочетете в допълващата го публикация в блога ми. Тук ще завърша с едни не толкова забавни факти, обясняващи добре как успяват да живеят слънцеядите и дихателите. Ако мислите, че след заснемането в индийския ресторант и последвалото го признание, Хираратан Манек се скрива в миша дупка, засрамен, че е хванат в измама, лъжите се. До края на живота си той продължава да изнася лекции на хора, които вярват в неговия феномен. Той много добре знае, че вярващият не се интересува от факти и доказателства, които рушат вярата му. Набира последователи именно сред хора, които няма да гледат разкритията, а и да ги видят, ще ги отхвърлят. Набира ги не защото иска да ги научи на нещо, а за да им вземе парите, които те са готови да дадат, за да го чуят. Сега разбирате защо никога не отива в бедна и гладна Сомалия. И днес, след смъртта му, вярващи от цял свят хранят наследниците му, гладувайки. Как? Като купуват негови лекции за по 20, 25, 30 долара на диск. Но целева аудитория на Манек е тази с по-малките възможности. За разлика от Акахи Рикардо и Камила Кастело, двама млади и добре изглеждащи в смисъл на хранене съпрузи от Калифорния. Тяхната история стана вайрал през 2017, когато британският таблоид The Sun разказа, че от 2008 двойката не са яли нищо, освен някое парче плод или зеленчук, дори когато Камила била бременна два пъти. Акахи казва, че бретарианизмът, сиреч дихателството, е идеалният начин да се пести. И как не? Те са готови да ви покажат как да го направите. Уебсайтът им предлага семинари Pranic Fast, запазена марка, Калифорния, Коста Рика, Еквадор, Полша, за 888 до 1490 долара. Храната не е включена, разбира се. Ако сте гладни за още, лъчезарният Акахи ще работи с вас индивидуално чрез телеконференция само за 300 долара на час. Или, ако искате да минете тънко, 88 долара ще ви донесат неговите 3 тома MP3 лекции. Е, можете и само да натиснете бутона «Дарете» и им дадете колкото искате, защото не се живее без ядене. За днес толкова. В блога ми знаетели.info ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, stay hungry, stay foolish!